Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje programoje. Kaip iš nusidėjėlių sudaryta bažnyčia gali būti šventa? Popiežiaus katechezė. Reakcijos ir komentarai pranešus Jono 23 ir Jono Pauliaus II kanonizacijos datą. Romoje baigėsi religinis susitikimas už taiką. KMC konferencijos apie Europą. Mėnrašio Artuma anonsas. Trečiadienio bendrausios audiencijos katechezėje popiežius Pranciškus kalbėjo apie tikėjimo išpažinimo tvirtinimą, jog bažnyčia yra šventa. Šis bažnyčios požymis buvo įspaustas jau pirmųjų krikščionių sąmonėje, kurie save vadino paprasčiausiai šventaisiais, nes buvo įsitikinę, kad Dievo šventosios dvasios veikimas pašventina bažnyčią.
Ma in che senso la chiesa è santa? Se vediamo che la chiesa storica.
Tačiau kuria prasme, klausė popiežius, bažnyčia yra šventa, jei matome, kad istorinė bažnyčia amžių bėgėje patyrė tiek sunkumų, problemų, tamsių momentų. Kaip gali būti šventa bažnyčia, kuri sudaryta iš žmogiškų būtybių, iš nusidėjėlių? Vyrai nusidėjėliai, moterys nusidėjėlės, kunigai nusidėjėliai, vienuolės nusidėjėlės, viskupai nusidėjėliai, kardinolai nusidėjėliai, popiežius nusidėjėlis. Visi tokie. Kaip gali būti šventa tokia bažnyčia? Atsakant į šį klausimą, norėčiau leisti būti vedamas Šventojo Pauliaus laiško Efezo krikščionims ištraukos, sakė šventasis tėvas, cituodamas apaštalo pastabą, jog Kristus mylėjo bažnyčią ir atidavė už ją save, kad ją pašventintų. Kristus mylėjo bažnyčią, dovanodamas save ant kryžiaus. Ką tai reiškia? Reiškia, kad bažnyčia yra šventa, nes kyla iš Dievo, kuris yra šventas. Jai yra ištikimas ir jos neapleidžia mirties ir blogio galiai. Yra šventa, nes Jėzus Kristus, Dievo šventasis, yra neatsiejamai su ja susijęs. Yra šventa, nes yra vedama šventosios dvasios, kuri ištyrina, perkeičia, atnaujina. Nėra šventa dėl mūsų nuopilnų, tačiau todėl, kad Dievas ją daro šventa. Tai šventosios dvasios ir jos dovanų vaisius. Jūs galėtumėte pasakyti, bažnyčia yra sudaryta iš nusidėjėlių. Tai matome kasdien. Ir tai tiesa, tęsė popiežius Pranciškus. Esame nusidėjėlių bažnyčia. Ir esame kviečiami leistis būti perkeistais, atnaujintais, pašventintais Dievo. Istorijoje kai kurie buvo gundomi tvirtinti, bažnyčia yra tik tikrųjų bažnyčia, teisingųjų, o kiti turi būti atitolinti. Tačiau ne, tai netiesa, tai erezija. Bažnyčia, kuri yra šventa, netmeta nusidėjėlių, priešingai juos priima, yra atvira patiems tolimiausiems, kviečia visus leistis būti apgaubtais gailestingumo, švelnumo ir atleidimo tėvo, kuris visiems suteikia progą jį sutikti, eiti link šventumo.
Ma padre, io sono un peccatore, ho grandi peccati.
Bet tėve, aš esu nusidėjėlis, turiu didelių nuodėmių. Kaip galiu būti bažnyčios dalimi, sakytų kai kurie. Brangus broli, brangi sesė, kalbėjo šventasis tėvas. Būtent to ir trokšta viešpats, kad jam pasakytum, viešpatė, su čia, su savo nuodėmėmis, atleisk man, padėk eiti, perkeisk mano širdį. Ir nėra nei vieno be nuodėmių, visi jas nešame su savimi. Dievas, kurį sutinkame bažnyčioje, nėra negailestingas teisėjas. Tai evangelinio palyginimo tėvas. Gali būti kaip tas sūnus, kuris paliko namus, pasiekė nutolimo nuo Dievo dugną. Ir kai turėsi jėgos pasakyti, kad noriu sugrįžti į namus, rasi atviras duris. Dievas tave pasitiks, nes tavęs visada laukia, tave pabučiuoja, apkabina ir surengia puotą. Viešpats nori, kad mes būtume dalimi bažnyčios, kuri atveria rankas, kad priimtų visus, kuri nėra mažumos namai, tačiau visų namai, kurioje visi gali būti atnaujinti, perkeisti, pašventinti jo meilės, stipriausieji ir silpniausieji, nusidėjėliai, abejingieji, praradę drąsą ir pasimetusieji. Bažnyčia visiems suteikia galimybę eiti šventumo keliu, kuris yra kiekvieno krikščionių kelias. Mums leidžia sutikti Jėzų Kristų sakramentuose, ypač išpažinties ir Eucharistijos. Mums perduota Dievo žodį, mums leidžia gyventi Dievo meilėje visiems. Tad paklauskime savęs, ar leidžiamės būti pašventintais, ar esame bažnyčia, kuri priima atviromis rankomis nusidėjėlius, kuri teikia drąsos vilties, ar esame savyje užsidariusi bažnyčia. Ar esame bažnyčia, kurioje išgyvename Dievo meilę, kurioje skiriamas dėmesys kitam, kurioje meldžiamasi vieniems už kitus.
Un'ultima domanda. Che cosa posso fare io che mi sento debole, fragile, peccatore?
Ir paskutinis klausimas. Ką galiu padaryti aš, kuris jaučiuosi silpnas, trapus, nusidėjėlis? Dievas kalbėjo popiežius, tau sako, nebijok šventumo, nebijok siekti daug, leistis būti mylimam ir ištyrintam Dievo, nebijok leistis būti vedamam šventosios dvasios, leiskimės būti užkrestais Dievo šventumo. Kiekvienas krikščionis yra pašauktas šventumui ir šventumas nėra nepaprastų dalykų darimas, tačiau leidimas veikti Dievui. Tai mūsų silpnumo susitikimas su Jo malonės jėga, tai pasitikėjimas Jo veikimu, kuris leidžia mums gyventi meilėje, viską daryti su džiaugsmu ir nulankumu, dėl Dievo šlovės ir tarnystės artimai. Yra garsi prancūzų rašytojo Léon Bloy frazė, kurią jis kartodavo savo paskutiniais gyvenimo momentais. Gyvenime yra tik vienas liūdnas dalykas – nebūti šventais. Nepraraskime vilties dėl šventumo, eikime visi šiuo keliu. Ar norime būti šventais, ar visi? Išgyvenkime su džiaugsmu. Mūsų tikėjimą leiskimės būti mylimais Viešpaties, Viešpats mūsų laukia. Prašykime šios dovanos Dievo maldoje savo ir kitiems. Ačiū. Užbaigdamas savo katechezę kvietė popiežius Pranciškus.
Romos vyskupija džiaugiasi dviejų savo buvusių ganytojų skelbimu šventaisiais. Popiežiaus vikaras Romos miestui, kardinolas Agustino Vallini, asmeniškai dalyvavęs pirmadienio ryto konsistorijoje, kuria buvo paskelbta būsimos kanonizacijos data, iškart po konsistorijos paskelbė pareiškimą, kuriame visų Romos miesto tikinčių vardu dėkojo popiežiui Pranciškui už visą vyskupijos bendruomenę pradžiuginusią žinę. Jau dabar pradedame dvasinį pasirengimą dviejų popiežių skelbimo šventaisiais iškilmei, kuri bus ypatinga malonė mums ir visam pasauliui. Būsima kanonizacija ypatingai džiaugiasi bažnyčia Lenkijoje. Tai didelis džiaugsmas visai bažnyčiai ir rimtas paskatinimas žadinti viso pasaulio sąžinę, sakė Lenkijos primas Gniezno arkivyskupas Jozef Kovalčik. Nors, pasak arkivyskupo, kanonizacijos datos paskelbimas nėra didelė staigmena, nes abiejų popiežių šventumu buvo įsitikinusi visa bažnyčia, vis dėlto negalime nesidžiaugti, kad dabar jau žinome dieną, kurią šie du didieji 20-ojo amžiaus ganytojai bus oficialiai įrašyti į visos bažnyčios garbinamų šventųjų sąrašą. Kalbėdamas apie sprendimą šios du popiežius kanonizuoti kartu, arkivyskupas Kovalčikas atkreipė dėmesį į vieną svarbiausių abiem bendrą jų misijos aspektą. Taikdarystė, jų pastangas, kad kuo plačiau paplistų įsitikinimas, jog tik dialogas yra kelias į visų konfliktų sprendimą, tiek tų, kurie iškyla tarp pavienių asmenų, tiek ir tarptautinių. Šis abiejų popiežių mokymo ir misijos aspektas įgyja kone pranašiškos žinios svarbą šiandieninėme kontekste, ypač turint galvoje karą Sirijoje. Lenkijos primas taip pat dėkingas popiežiui Pranciškui, kad būsimoji kanonizacija vyks balandžio 27-ąją, Dievo gailestingumo sekmadienį. Tai labai simboliška, atsimenant, kad būtent Jonas Paulius II labai daug nuveikė, kad plačiai po pasaulį pasklistų šventajai Faustinai Kovalskai suteiktų apreiškimų apie Dievo gailestingumą žinia. Italų spauda apie būsimą Jono 23-ojo kanonizaciją pakalbino buvusį jo sekretorių, dabar jau 98-osius metus einantį arkivyskupą Lorisą Capovillą. Jonas 23-asis visus reikalus spręsdavo, visus sunkumus priimdavo su nepaprasta ramybe, sakė jo buvęs sekretorius. Tokią evangelinę laikyseną jis išsinešė iš savo gimtųjų namų, iš savo gimtojo kaimo. Šito paprastumo ir romumo jis neprarado ir vėliau tapė seminarijos dėstytoju, nuncijumi, galiausiai popiežiumi. Didžiausias Jono 23 nuopelnas, labiausiai pranašiška jo įžvalga buvo Vatikano antrojo susirinkimo sušaukimas. Buvęs popiežiaus sekretorius arkivyskupas Kapovilda prisimena, kad Jonas 23-asis tuomet dažnai sakydavęs, jog susirinkimui vadovauja Jėzus, o popiežius tai yra tik Jėzaus kapelionas. O kalbėdamas apie bažnyčios reformą pabrėždavo. Evangelija nesikeičia, tai mes pradedame ją geriau suprasti. Arkivyskupas Loris Kapovilda taip pat paminėjo vieną pirmųjų savo susitikimų su vos išrinktu popiežiumi Jonu Pauliumi II. Tą kart 1979 metų rugpjūtį, kalbėdamas apie Joną 23-ąjį, Jonas Paulius II pasakė: nors pranašams dažniausiai tenka kentėti, nes amžininkai jų nesupranta, tačiau Jono 23-ojo atveju visiškai akivaizdu, kad jis buvo teisus. Tai jis pradėjo epochą, kurioje dabar mes gyvename.
Dabar tinkamiausias metas kilti į kovą už viltį, kuri turi prasidėti nuo religinių bendruomenių. Taip skelbė religijų lyderiai susirinkę į Romoje vykusį 27-ąjį susitikimą už taiką, kurio tema šiais metais buvo vilties drąsa. Spalio pirmą dieną baigėsi 3 dienas vykusios įvairios apskrito stalo diskusijos aktualiausiais klausimais. O Kapitolijos aikštėje vykusios ceremonijos metu skirtingų religijų lyderiai pasirašė kreipimąsi, kviečiantį taikai, įsipareigodami skatinti dialogą tarp tikinčiųjų. Krizė visiems atnešė ne tik ekonominius nepriteklius, tačiau nuskurdino idėjas, viltį bei svajones. Religiniai lyderiai pasirašė 2013 metų kvietimą taikai, kuriame kviečia pasaulį su vilties drąsa kovoti prieš pasyvumą ir pesimizmą, karo ir smurto akivaizdoje. Reikia sustabdyti priešiškumo kultūrą, kuri neleidžia kitame išvelgti jo turtingumo, nes ištikimybė religijos prigimčiai skatina eiti link kito, sakoma pareiškime. Taigi vėl prisimenamas šiomis dienomis nekartą nuskambėjęs kvietimas, į kurį ypač kreipė dėmesį popiežius Pranciškus, pirmadienį audiencijoje priėmęs susitikimo dalyvius. Atmeskime religinį terorizmą, žudyti prisidengiant Dievo vardu yra šventvagystė. Religiškai motivuotas terorizmas neigia religijos prigimtį, rašo religiniai vadovai. Karas nugalimas tik taika, tad reikia pasaulinio judėjimo už taiką. Tai gimdo naują visų religijų atsakomybę – išsilaisvinti iš autoreferencinio uždarumo, teigia Andrė Ricardi, Švento Egidijaus bendruomenės įkūrėjas. Mums labai artima tai, ką sako popiežius Pranciškus, nes jis paliečia esminius dalykus apie mūsų dabartį ir tikrovę. Popiežius siunčia vilties žinę, kuri nėra simbolinė, tačiau ji randa atgarsį mūsų viduje. Tai užduotis visoms religijoms, nes religinis terorizmas sieja skilimą ir pasidalymą tarp religijų, pabrėžė Ricardi. Pasipriešinti religiniam terorizmui nepakanka ginklų, reikia taikos tarp religijų, tęsė jis. Reikia dvasinio sukilimo. Ta patvirtina Kapitolijoje susirinkę visų religijų lyderiai pasirašantis kreipimąsi už taiką ir uždegdami taiko žvakę. Tai žinia, kuri siekia daug toliau, nei mes galime tikėti, sako Ricardi. 2014 metais bus prisimenamos pirmojo pasaulinio karo metinės. Tad kitais metais susitikimas už taiką bus rengiamas Antverpene, Belgijoje. Tai buvo pirmoji šalis, į kurią įsiveržė Vokietija. Europa, politika ir taikas už jos. Taip vadinsis konferencijų ciklas, kurį rengia ES viskupų konferencijų komisija, komisija. Renginiai prasidės spalio 1 dieną ir tęsis iki Europos parlamento rinkimų išvakarių, kurie vyks 2014 gegužės 22-25 dienomis visose 28 ES šalyse. Komisija siekia plačiau pristatyti katalikams ir visiems Europos gyventojams ES integracijos procesą, iššūkius ir perspektyvas, iškilusias, kai imta statyti bendrus namus, bei aptarti tikinčiųjų vaidmenį šiuose politiniuose, ekonominiuose ir kultūriniuose procesuose. Pirmąjį susitikimą, kurio tema bendrasis gėris, rengia koplyčia Europai, Briuselio Europos Sąjungos institucijų kvartalo centre esanti šventovė, koplyčia yra konferencijų bendra organizatorė. Vienas pagrindinių Europos projekto tikslų buvo naudotis bendruoju gėriu ir saugoti jį. Štai kodėl šalis narės sutiko paukoti dalį savo suverenumo, įdant galėtų naudotis didesniu visos Europos šeimos gėriu. Diskusija apie tai, kas yra bendrasis gėris, išlieka Europos politinio diskurso centre. Tad pirmojo susitikimo metu kunigas jėzuitas Patrick Riordan, Londono Heitropo koledžio profesorius, apžvelgs šią sąvoką iš katalikiškos perspektyvos, pristatydamas, kuo ji buvo aktuali prieš 70 metų ir šiandien. Spalio 2 dieną komise aukos misa pro Europą. Šioms mišioms už Europą, jau tapusiomis Sablono Dievo Motinos bažnyčioje Briuselyje tradicija, vadovaus Mecheleno Briuselio arkivyskupas André Joseph Leonard, koncelebruos Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas bei vyskupas Jean Coquerolles, komise viceprezidentas. Komisija bus ir kito renginio globėju. Spalio 17 dieną kartu su Europos komisija rengia seminarą apie klimato kaitą.
Žurnalo Artuma redakcija pristato naują spalio mėnesio numerį. Spalio Artumai, keliaujant pas skaitytojus, Lietuvoje įsikaraliauja tikrasis ruduo, sakoma redakcijos parengtame žurnalo naujo numerio pristatyme. Tad ar laikas dabar kalbėti apie sąžinę, nuodėmę, atleidimą, kai galbūt daugelis imsime naująjį numerį į rankas jaukiai įsisukę į šiltus apklotus, įsipatoginę prie malonę šilumą skleidžiančios vakarinės šviesos. Ir tikrai gal ir ne visai patogus tie šio numerio klausimai apie sąžinę, kuriuos traukiame iš toliausių savo sielų ir šio laikinio gyvenimo užkaborių, kurie tyčiomis ar netyčiomis atsiranda. Neretai dar pasakome, aš niekam nenusikaltęs ir man nereikia atleidimo. Tiems, kurie panorės eiti į gilumą, žurnalo redakcija žada ploštelį ir šiltai asmeniškos ir jautriai pastebėtos minties. Ar žinome, kad tiek nusidėdami, tiek atsiversdami, niekada nebūname vieni, kad nuodėmė ir atleidimas nėra asmeniškas mano reikalas. Juk ne vienas tyčia nesiekia nuo nebingo gyvenimo. Tad kaip atsitinka, kad nusidedame, kad sunkiai keliamės, kad visa, kas atrodo gera, pasirodo esą nuodėminga. Be to numeryje ieškoma atsakymų į populiariuosius priekaištus bažnyčiai. Kodėl negalima ateiti tiesiai pas Jėzų ir jo prašyti atleisti kaltes? Kodėl išrišimą per išpažinti man turi suteikti kunigas, kuris yra toks pat nuodėmingas žmogus? Lietuvoje neturime tokio gražaus Dievo Motinos titulo – Gerų orų Marijos, kurią neseniai Sardinijoje aplankė popiežius Pranciškus, nes būtent jo dėka pavadintas ir jo gimtasis miestas Buenos Aires, pasakojama visuotinės bažnyčios gyvenimo kronikoje. Taigi artėjant šaltajam metų laikui vieni kitiems dovanokim daugiau šilumos ir atlaidumo. Sušilkime ir skaitydami spalio artumą, ji ir šįsyk toli gražu, nes spalio gruodų dvelkia, kviečia Artumos redakcija.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.